فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم.
E quando os meses sagrados passarem, matai os idólatras onde quer que os encontreis, e apanhai-os e sediai-os, e ficai à sua espreita, onde quer que estejam. Então se voltam arrependidos, e cumprem a oração, e concedem as esmolas, deixai-lhes livre o caminho. Por certo, Alá é perdoador, misericordiador.